Asata Sakur dut izena. Estatu batuetan jaio eta hasi nintzen. Afrikan baituta, Ameriketara esklabo gisa ekarritako Afrikarren ondorengoa naiz. Nire lehen haurtzaroa, ego arrazista eta bananduan eman nuen. Geroago, herrialdearen iparraldera joan nintzen bizitzera, eta konturatu nintzen, beltzak ere, arrazakeriaren eta zapalkuntzaren biktima zirela. Hazi eta ekintzaile politiko bihurtu nintzen. Ikasle borroketan parte hartu nuen, gerraren aurkako mugimenduan, eta batez ere, Afrikoamerikarren askapen mugimenduan. Gerra, deklaratu nuen gure progresiarekin aurrera egiten duten aberatsen aurka. Aurpegiak, irribarrez gezurretan ari zaizkigun politikaren aurka, eta haiek, eta haien jabetza babesten dituzten bihotzek gabeko errobot mekaniko guztien aurka. Horiek dira, Asata Sakurren hitzak, orain dela pare bat aske, utzi gaitu La Habanan, hor errefusiatuta bizizela. New Yorken, 1947 jaio zen. Joane Deborah Byron, esklabu jatorrizko izenarekin. Gaztea zenean, uko egin zion izen horri, eta Asata Sakur izaten hasi zen. Asata, suahiliz borroka, eta Sakur, arabieraz, eskerrak. Arrazakeria, eskolatik bertatik jasan zuen. Baina berak dioenez, ume beltzek zuriek ezarritako balore sistema bere ganatuta zuten. Eta gorroto zituzten hilek izkurra eta izpain lodiak itxusitasun markak. Etengabe borrokatzen ziren, eta irainiko okerrenak zuriek beltzei eskaintzen zizkieten berberak ziren. Orduan, zurien nagusitasunaz entzutirik gogoratzen da, eta imitatzen saiatzen zen. Aztetan, arrazakeria eta eskolan irakatsi zioten historia faltsua aitortzen hasi zen. Komunismoaz, askapen beltzaz, eta Vietnamgo gerraren aurkako borrokaz interesatu zen. Eta garai horretan, askapen beltzeko armadan hasi zen militatzen. Hori, Vietcong gerrilla eredutzat hartuta sortua zen. 20 urterekin, 1977, lehen aldiz atxilotu egin zuten, unibertsitateko protesta batean. 1973an, espetxeratu egin zuten tiroketa baten ostean. Militante beltz bat eta polizia bat hil ziren. Torturatua, zapaldua, 6 urte geroago segurtasun goreneko kartzela batetik ihes egin zuen. Urte batzuk ihesean ibili, eta 1984an, Kubara heldu zen. Antxe, bizi izan da hil arte, orain dela aste batzuk. Kuba, zimarroi herrialde gisa deskribatzen zuen. Hau da, esklabo askatuen herrialdea. Kubako iraultza bere egin zuen eta arrazakeriaren gaineko garaipena aipatzen zuen. Fidel berak, diskurtso batean esan zuen. Acá, todos somos afrocubanos, del más paliducho al más moreno. Usak, terrorista bilatuenen zerrendan sartu zuen. Hainbat aldiz eskatu zuen estraizioa eta 2 milioi dolar saria eskaini zuen bera harrapatzeagatik. 80ko hamarkadan, prentsa jankian, hartu zen Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak Kubari eskaini ziola embargo kentzea uartean. Asiloa jaso zuten 80 ieslari politiko entregatzearen truke. Jakina, Kubak ez zuen inor entregatu. Asata, beste asko bezala, Ameriketako Estatu Batuetako sortutako COINTELPRO-ren biktima izan zen. 80ko hamarkadan, gobernuak kontrainteligentzia programa sekretu bat garatu zuen, disidentzia ororen aurka borrokatzeko. Horretarako, eskutuko eta legez kanpoko ekintzak egin zituen. Besteak beste, askapen mugimendu beltzaren aurka. Programa sekretua izan zen 1971 arte, ezkerreko erradikal talde bat, FBI-ren bulego batean sartu zen arte. Fitxategien dosier batzuk hartu eta albiste agentziei eman zieten informazioa. Aipatu behar da, Asata Sakurrek autobiografia bat argitaratu zuen. Angela Davisen hitzaurrearekin. Benetan merezi du. Hemen, Euskal Herrian, Katakrak Iruñeko argitaletxeak euskaraz argitaratu du. Asata, erreferente garrantzitsua izan da, bai borroka beltzarentzat, baita justiziaren aldeko borroka ororentzat. Eta hil arte, tinko jarraitzen zuen barrikadan.